Δόξα τω Θεώ. Σήμερα το θέμα μας είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και όπως καταλαβαίνετε η φράση αυτή είναι παρμένη από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 13ο κεφάλαιο και το 13ο χωρίο. Είναι το χωρίο με το οποίο τελειώνει η επιστολή η δεύτερη προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Όπου λέει «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Είναι ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι μιλάει για την χάρη του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι το οποίο ο Χριστός μας δίνει και εμείς λαμβάνουμε. Ο Χριστός μας δίνει τη χάρη Του, μας δίνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε, μας δίνει την εύνοιά Του, την ευεργεσία Του και εμείς την δεχόμαστε. Η αγάπη του Θεού, μιλάει για την αγάπη του Θεού Πατέρα και εδώ πάλι είναι κάτι που ο Θεός μας δίνει την αγάπη Του και εμείς την αποδεχόμαστε την αγάπη αυτή. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Ενώ λοιπόν και ο Χριστός μας δίνει τη χάρη Του και ο Πατέρας Θεός μας δίνει την αγάπη Του, όταν ερχόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο μιλάει για κοινωνία και όπως καταλαβαίνετε η κοινωνία είναι κάτι το αμφίδρομο. Δηλαδή είναι κάτι που έχει δύο πλευρές. Άρα μας καλεί ο Λόγος του Θεού να έχουμε κοινωνία, να έχουμε επικοινωνία, να έχουμε συμμετοχή στο Πνεύμα το Άγιο. Και βέβαια η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο ξέρουμε ότι ξεκινάει με την πνευματική γέννηση. Θυμάστε την συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον Νικόδημο που περιγράφεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο. Στα χωρία 5 έως 8 απεκρίθη ο Ιησούς αμήν αμήν λέγωση και όταν ο Ιησούς έλεγε την φράση αμήν αμήν σημαίνει αυτό τώρα που θα πω πρόσεξέ το. Αυτό που θα πω τώρα πρόσεξέ το είναι πολύ σοβαρό. Εάν της μη γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος ου δύναται εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί λέει από το νερό και από το πνεύμα δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστην και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστίν. Επομένως, για να έχουμε μία πνευματική γέννηση, χρειάζεται να γεννηθούμε από το Πνεύμα το Άγιο, από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και επειδή αυτές ήταν δύσκολες έννοιες για τον ακροατή του Ιησού Χριστού, τον Νικόδημο, του λέει «Μη θαυμάσεις ότι είπον σι δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν». Μην απορείς, του λέει, που είπα πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Η λέξη άνωθεν στην αρχική της έννοια σήμαινε από πάνω, από ψηλά. Ωστόσο, στην εποχή που γράφεται η Καινή Διαθήκη, στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, η λέξη άνωθεν έχει αρχίσει να σημαίνει και πάλι, ξανά. Το καταλαβαίνουμε αυτό στην προς Γαλάτας 4-9 που λέει «Θέλετε τώρα να γυρνάτε στα στοιχεία πάλιν άνωθεν στα παλιά στοιχεία τα οποία είχατε πριν αποφασίσετε να ακολουθήσετε το Πνεύμα του Θεού, να ακολουθήσετε τον δρόμο του Ιησού Χριστού». Επομένως έχουμε εκεί τη φράση πάλιν άνωθεν που σημαίνει πάλι ξανά από την αρχή. Επομένως εδώ μπορεί να ισχύουν και οι δύο έννοιες, να είναι ένα λογοπαίγνιο που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου. Το να γεννηθείτε άνωθεν είναι ταυτόχρονα και το να γεννηθείτε από ψηλά, να γεννηθείτε από τον ουρανό, αλλά είναι και να γεννηθείτε ξανά, να γεννηθείτε και πάλι. Και συνεχίζει με ένα άλλο λογοπαίγνιο, το πνεύμα όπου θέλει πνί. Αυτό ξέρετε αν το άκουγε ο αρχαίος Έλληνας θα καταλάβαινε, ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, γιατί η λέξη πνεύμα σημαίνει άνεμος στα αρχαία ελληνικά. Ωστόσο η λέξη πνεύμα δηλώνει και το Άγιο Πνεύμα. Οπότε εδώ έχουμε πάλι ένα λογοπαίγνιο, ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, αλλά και το πνεύμα πνέει όπου θέλει και την φωνήν αυτού ακούεις αλουκίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Για τον άνεμο ακούς τη φωνή του, δεν ξέρεις για εκείνη την εποχή ιδιαίτερα από που έρχεται και που πηγαίνει. Ούτως εστίν πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Έτσι λοιπόν είναι αυτός που έχει γεννηθεί από το πνεύμα. Επομένως η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, η σχέση μας και η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει με την πνευματική μας γέννηση, με την γέννηση από το Πνεύμα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο την γέννηση την πνευματική, αλλά έχουμε και εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Και αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 6:19. Λέει «Ιουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας. Και βέβαια είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί η λέξη νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ. Νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ. Επομένως η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο. Αυτό που λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και αυτό που καταλαβαίνουν οι παραλήπτες της επιστολής προς Κορινθίους λέει «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος το οποίο έχετε από τον Θεό». Επομένως το σώμα ενός πιστού είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο τον γεννά, τον αναγεννά, τον γεννά πνευματικά και μετά εγκαθίσταται μέσα του. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η φράση που λέει ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται στην 1η Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, απευθύνεται στους ίδιους ανθρώπους, το οποίο στο 3ο κεφάλαιο, στα 4 πρώτα χωρία, τους έχει πει ότι εγώ δεν μπορέσα να σας μιλήσω ως πνευματικούς ανθρώπους, αλλά ως σαρκικούς, ως νήπια εν Χριστώ. Δεν μπόρεσα να σας δώσω στερεά τροφή, σας έδωσα μόνο γάλα και ακόμα λέει είστε σαρκικοί. Όπου γάρεν ημίν ζήλος και αίρης, υπάρχει μεταξύ σας ζηλοφθονία και αιριστικότητα, δεν είστε σαρκικοί και δεν περπατάτε σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και τους εξηγεί, υπάρχουν χωρίσματα μεταξύ σας, ένας λέει εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολό, εγώ είμαι του Κυφά, επομένως αυτά είναι στοιχεία ανθρώπινα, δεν έχουν σχέση με το Πνεύμα του Θεού. Επομένως οι άνθρωποι έχουν σοβαρά πνευματικά προβλήματα. Κι όμως στους ανθρώπους αυτούς που τους επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος τα σοβαρά πνευματικά προβλήματα που έχουν και τους λέει δεν πάτε καλά, είστε σαρκικοί ακόμα, είστε σε νηπιακή κατάσταση ακόμα, στους ίδιους ανθρώπους λέει το σώμα σας όμως είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο έχει εγκατασταθεί μέσα σας και κατοικεί μέσα σας. Και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα μας για να μας οδηγήσει στην σωστή λατρεία του Θεού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 34-35, διαβάζουμε στη συζήτηση που είχε ο Ιησούς Χριστός με την Σαμαρίτισσα, ότι έρχεται ώρα που ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και εν αληθεία. Έρχεται ώρα που οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια, γιατί λέει έτσι θέλει ο Πατέρας και γάρο ο Πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Αυτό θέλει ο Πατέρας. Αυτοί που τον προσκυνούν με πνεύμα και αλήθεια. Και εξηγεί γιατί. Πνεύμα ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Επομένως ο Θεός είναι πνεύμα. Επομένως η λατρεία στον Θεό, η προσκύνηση στον Θεό θα πρέπει να γίνει με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, να γίνει με τρόπο πνευματικό. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα μας, μας αναγεννά όταν αποφασίζουμε συνειδητά να αποδεχθούμε για τον εαυτό μας την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία μας επάνω στο Σταυρό. Μας γεννά πνευματικά, μας αναγεννά, κατοικεί μέσα μας και αρχίζει να μας καθοδηγεί στην σωστή λατρεία του Θεού και αρχίζει να μας διδάσκει και να μας θυμίζει, αυτό λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στο χωρίο 26, μιλάει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του και λέει «Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου», το Πνεύμα το Άγιο, ο παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, «εκείνος ημάς διδάξει πάντα». Επομένως το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα μας και μας διδάσκει και λέει «και υπομνήσει ημάς πάντα αείπων ημίν» και θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας μας καθοδηγεί στην λατρεία του Θεού και μας διδάσκει και μας θυμίζει τα λόγια του Θεού. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι για να μας θυμίσει κάτι, όταν λέει υπομνήσει μας, θα σας υπενθυμίσει, θα σας θυμίσει, αυτό σημαίνει ότι κάτι το γνωρίζεις για να σου το θυμίσει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να μελετάμε τα Λόγια του Θεού και να γνωρίζουμε τα Λόγια του Θεού. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Κολοσσαίς 3:16 «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια, έτσι ώστε καθώς μελετάμε τα Λόγια του Θεού, γεμίζει το μυαλό μας με τα Λόγια του Θεού, μα γεμίζει η καρδιά μας με τα Λόγια του Θεού, να έχει το Πνεύμα το Άγιο υλικό για να μας θυμίσει». Ώστε στην κατάλληλη στιγμή, σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια κατάσταση προβληματική και δύσκολη, να υπάρχει μέσα μας απόθεμα από τον Λόγο του Θεού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να πάρει από το απόθεμα αυτό και να μας θυμίσει τα Λόγια του Χριστού, να μας θυμίσει αυτά που είναι γραμμένα μέσα στον Λόγο του Θεού. Και ακόμα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι αυτό που μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Στο κατά Ιωάννην 16:13 λέει «Όταν δέλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση». Όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. «Ουγάρ λαλήσει αφεαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν». Γιατί αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο θα ακούει, αυτά θα λέει, επομένως θα σας λέει τα δικά μου τα λόγια και θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 31 και 32, καθώς πολλοί ουδέ είχαν πιστέψει σε αυτό, ο Χριστός τους είπε «Αν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε πραγματικά μαθητές μου και τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Επομένως, το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί στην αλήθεια, γιατί είναι το Πνεύμα της αλήθειας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Πνεύμα της αλήθειας, μας οδηγεί λοιπόν στην αλήθεια και επειδή η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», γι' αυτό στο κατά Ιωάννη 16:14 λέει «Εκείνος, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, εμέ δοξάσει, εκείνος θα δοξάσει εμένα, ότι εκ του εμού λείμψετε και αναγγελεί ημίν». Από μένα θα παίρνει και θα σας αναγγέλει. Επομένως, ο στόχος του Αγίου Πνεύματος θα είναι να δοξάσει τον Ιησού Χριστό και αυτό θέλει το Πνεύμα το Άγιο να κάνει στη ζωή μας. Να δοξάζει μέσα στη ζωή μας και μέσα από τη ζωή μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Και μέσα από αυτήν την πνευματική γέννηση, την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, την καθοδήγηση στη λατρεία του Θεού, την διδασκαλία, την υπενθύμηση, την καθοδήγηση στην αλήθεια με σκοπό τη δόξα του Θεού, μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο σε ελευθερία. Στην Β' Κορινθίους 3:17 διαβάζουμε «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν, ουδέ το Πνεύμα Κυρίου ελευθερία». Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Βλέπετε, ο νόμος είναι αυτός που πολλές φορές υποδουλώνει τους ανθρώπους, ενώ το Πνεύμα το Άγιο ελευθερώνει τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές το γράμμα θανατώνει, ενώ το Πνεύμα ζωοποιεί. Ξέρετε, πολλές φορές άνθρωποι που πήρανε κατά λέξη και κατά γράμμα μόνο το γράμμα του Λόγου του Θεού και όχι το Πνεύμα του Λόγου του Θεού είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Πριν από λίγο καιρό άκουσα μία περίπτωση που υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων που πήρε έναν λόγο Κυρίου που έλεγε, είπε ο Χριστός, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς αλλά οι άρρωστοι. Και εγώ δεν ήρθα να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούσε μετάνοια. Και ο Κύριος το είπε αυτό για να πει ότι αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη από μένα είναι αυτοί που συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους. Και όπως στον γιατρό πας όταν είσαι άρρωστος, έτσι και σε μένα θα έρθεις όταν καταλαβαίνεις ότι είσαι πνευματικά άρρωστος. Λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι που πήραν αυτόν τον λόγο κατά γράμμα και είπανε, δεν λέει στη γραφή, δεν έχουν χρεια γιατρού οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Λοιπόν, εφόσον τα παιδιά μας είναι υγιείς, δεν θα τα πάμε να εμβολιαστούν, διότι στο γιατρό πάνε μόνο οι άρρωστοι. Έτσι λέει στη γραφή. Το αποτέλεσμα είναι να μην πάνε τα παιδιά τους να εμβολιαστούν και να υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία πέθαναν από τις διάφορες παιδικές αρρώστιες που παρουσιάζονται με έντονη μορφή. Γιατί έμειναν οι άνθρωποι στο γράμμα των γραμμένων και ο Κύριος είπε ότι το γράμμα θανατώνει. Το Πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί. Επομένως το Πνεύμα του Κυρίου είναι αυτό που μας οδηγεί να καταλάβουμε σωστά τον Λόγο του Θεού έτσι ώστε να ζούμε μέσα στην ελευθερία την οποία έχει προμηθεύσει για μας ο Θεός, γιατί ο Θεός μας έχει καλέσει σε ελευθερία. Και κάτι ακόμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας είναι ότι μας ντύνει με δύναμη. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του μιλάει στους μαθητές, το κατά Λουκάν 24:49, λέει «Εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς, σας στέλνω την υπόσχεση του Πατέρα σε εσάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη εωσού ενδύσιστε εξ ύψους δύναμην». Βλέπετε, οι μαθητές ξέραν ότι ο Κύριος τους απέστειλε, τους είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε εις πάντα τα έθνη». Ωραία. Αλλά εδώ τους λέει, κοιτάξτε όμως, πριν ξεκινήσετε να μαθητεύσετε όλα τα έθνη, ντυθείτε με δύναμη, μείνετε στην πόλη την Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου να ντυθείτε με δύναμη από ψηλά. Και αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8. Λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «Αλλά λύμψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς». Θα ντυθείτε με δύναμη όταν έλθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα, «και εσες Θεέ μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Επομένως, θα πάρετε δύναμη, τους λέει, όταν θα έρθει επάνω σας το Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά μας ντύνει με δύναμη. Γιατί είναι αυτός που παίρνει την κυριαρχία της ζωής μας και μας δίνει την δύναμη του Θεού, την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, για να ζήσουμε αυτά τα πράγματα που θέλει ο Θεός και σε φυσικό επίπεδο και σε υπερφυσικό επίπεδο. Θυμάστε τον Απόστολο Πέτρο πως, ενώ είχε τόση αυτοπεποίθηση ο ίδιος, αρνήθηκε μπροστά σε μία δούλη, αρνήθηκε και μπροστά στους άλλους 3 φορές ότι γνωρίζει τον Ιησού, «Εγώ παιδί δεν τον ξέρω», και άρχισε, λέει, και να αναθεματίζει και να ομνεί, «Ανάθεμά με να τον ξέρω, που μου λέτε ότι τον ξέρω τον Ιησού». Και μετά ο ίδιος άνθρωπος, καθώς ντύθηκε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, βγήκε και τους είπε, «Εσείς που τον σταυρώσατε τον Ιησού Χριστό, εσείς που κάνατε αυτό και εκείνο, ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και στο όνομά του αυτός ο άνθρωπος έχει γίνει καλά», για τον χολό που θεραπεύτηκε στην ωραία πύλη του ναού στο 3ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Θέλει να μας οδηγήσει στην αλήθεια, θέλει να μας διδάξει, θέλει να μας ντύνει με δύναμη, θέλει να μας οδηγεί σε ελευθερία. Και είναι σημαντικό με το Πνεύμα το Άγιο, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπαμε, είναι κάτι αμφίδρομο, επομένως είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να διαταραχθεί η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο, από τη στιγμή που ήρθε και εγκαταστάθηκε μέσα μας και μένει μέσα μας, είναι φυσικό να έχει κοινωνία μαζί μας, είναι φυσικό να μας καθοδηγεί στην αλήθεια του Θεού, είναι φυσικό να μας οδηγεί στο θέλημα του Θεού. Τι μπορεί να διαταράξει αυτή τη σχέση, και μετά θα δούμε τι μπορεί να επαυξήσει αυτή τη σχέση. Ας δούμε πρώτα την διαταραχή της κοινωνίας μας με το Πνεύμα το Άγιο. Τι μπορεί να διαταράξει την κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. 2 πράγματα μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας δίνει 2 εντολές. Η πρώτη βρίσκεται στο προς Εφεσίους 4:30, όπου λέει «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Επομένως, μας λέει «μη λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού». Διαταράσσεται λοιπόν η σχέση μας και η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο όταν το λυπούμε. Το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο λυπάτε δηλώνει ότι με κάθε τι που κάνουμε αντίθετο με το θέλημα του Θεού, κάθε τι που το λυπεί, δεν φεύγει. Πολλοί πιστοί έχουν την ιδέα ότι όταν πέσουν σε κάποια αμαρτία το Πνεύμα το Άγιο φεύγει και μετά ζητούν να ξανάρθει και μετά ξαναφεύγει και ζητούν να ξανάρθει. Δεν λειτουργεί έτσι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο πήρε το σώμα σου εφόσον είσαι συνειδητός πιστός του Ιησού Χριστού και το έχει κάνει κατοικητήριό του. Όταν λοιπόν αμαρτάνεις, λυπάται. Όταν αμαρτάνω, λυπάται. Πώς καταλαβαίνουμε τι λυπεί το Πνεύμα το Άγιο? Το καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα. Είπαμε ότι στο Εφεσίους 4:30 λέει «μη λυπείτε». Προηγουμένως στο 29 λέει «πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών νη εκπορευέστο». Να μην βγαίνει από το στόμα σας κανένας σάπιος λόγος, κανένας άσχημος λόγος, κανένας λόγος ο οποίος να είναι βλαβερός και να είναι αρνητικός. Και αμέσως μετά στο 31 λέει «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία». Επομένως, τη λείπει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, ο σαπρός λόγος, ο σάπιος λόγος, αλλά το λείπει και η πικρία που έχουμε μέσα μας για το κακό που μας έκανε κάποιος και δεν θέλουμε να τον συγχωρήσουμε, ο θυμός, αυτό που βράζει μέσα μας εξαιτίας της πικρίας, η οργή είναι αυτό που εκδηλώνεται, η εκδήλωση του θυμού, ο θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα μας, η οργή είναι η εκδήλωση του θυμού προς τα έξω και ένα μέρος αυτής της έκφρασης της οργής μπορεί να είναι η κραυγή, να είναι οι φωνές και να είναι και η βλασφημία. Λέει όλα αυτά να φύγουν από σας μαζί με κάθε κακία. Επομένως τι λυπεί το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, ο σαπρός λόγος, η πικρία, ο θυμός, η οργή, η κραυγή, η βλασφημία, η κακία. Επομένως, όταν κάνουμε κάτι που είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού, όταν κάνουμε κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τότε το Πνεύμα του Άγιο λυπάται και βέβαια αυτό καταλαβαίνετε ότι διαταράσσει την κοινωνία μας με το Πνεύμα του Άγιο. Η μία λοιπόν εντολή είναι μη λυπείτε. Η δεύτερη εντολή βρίσκεται στην 1η Θεσσαλονικής 5:19, που λέει το πνεύμα μη σβαίνεται, μη σβήνεται το πνεύμα. Η πρώτη εντολή ήταν μη λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο. Η δεύτερη εντολή είναι μη το σβήνεται το Πνεύμα το Άγιο. Το τι σημαίνει το να σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο το καταλαβαίνουμε πάλι από τα συμφραζόμενα, γιατί η συνέχεια στο 1η Θεσσαλονικής 5:20 είναι προφητείας μη εξουθενείτε. Όταν έρχεται λοιπόν ένας λόγος από τον Κύριο μην τον θεωρείτε τυποτένιο. Το εξουθενό είναι από το εξ και ουθέν. Το ουθέν είναι ο νεότερος τύπος του ουδέν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ουδέν, ότι είναι τίποτα. Όταν λοιπόν έρχεται ένας λόγος Κυρίου, μην τον θεωρείτε ότι δεν έχει σημασία, δεν αξίζει τον κόπο. Επομένως, λυπούμε το Πνεύμα του Αγίου όταν το Πνεύμα του Θεού μας οθεί σε μία κατεύθυνση. Θέλει να κάνουμε κάτι, θέλει να πούμε κάτι, και εμείς δεν κάνουμε αυτό που μας οθεί, αυτό που μας λέει, αυτό που μας καθοδηγεί. Επομένως, λυπούμε το Πνεύμα του Άγιο όταν κάνουμε μία αμαρτία, όταν κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Σβήνουμε το Πνεύμα του Άγιο όταν δεν υπακούμε στην καθοδήγησή Του, όταν δεν ακούμε την οδηγία Του, όταν μας οδηγεί στο να πούμε έναν καλό λόγο, έναν ενθαρρυντικό λόγο, έναν παρηγορητικό λόγο, έναν λόγο που έρχεται από τον Κύριο, ένα μήνυμα του Κυρίου. Όταν δεν το λέμε, τότε σβήνουμε το πνεύμα. Επομένως, αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία δείχνουν τι μπορεί να διαταράξει τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο. Το πρώτο είναι το να κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, να κάνουμε μία αμαρτία. Και το δεύτερο είναι την ώρα που το Πνεύμα του Θεού θέλει να εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο στη ζωή μας. Θέλει να φανερωθεί με κάποιο τρόπο στη ζωή μας, θέλει να μας οθήσει σε μία κατεύθυνση, εμείς να μην δεχτούμε αυτήν την όθηση, αυτήν την οδηγία. Και ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει, το Πνεύμα το Άγιο συμπεριφέρεται πολύ ευγενικά σε μας. Μας οθεί, μας βάζει μέσα μας ένα μικρό βάρος, μία μικρή όθηση και γι' αυτό είναι σημαντικό η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο να καλλιεργείται ώστε να καταλαβαίνουμε όλο και πιο εύκολα την μικρή αυτή όθηση, την ελαφριά όθηση που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού για να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι ευλογία για τους ανθρώπους γύρω μας. Επομένως, μιλήσαμε για το τι μπορεί να διαταράξει τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, την κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο. Ας δούμε τώρα τι μπορεί να επαυξήσει την κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ πάμε στην επιστολή προς Εφεσίου στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 21 και λέει «Μη μεθύσκεσθε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι». Μας λέει λοιπόν να πληρωνόμαστε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο και θα δούμε μας λέει πώς γίνεται αυτό. Ωστόσο, αυτό που μας καλεί ο Λόγος του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο να μην το αφήσουμε απλώς να κατοικεί μέσα μας, αλλά να έχει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? το να είναι κανένας γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Να σας δώσω μια ανθρώπινη εικόνα. Έχεις ένα ποτήρι γεμάτο πέτρες. Το βάζεις κάτω από τη βρύση και το γεμίζεις με νερό. Έχει γεμίσει, έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Είναι γεμάτο νερό? Δεν είναι γεμάτο νερό. Είναι γεμάτο με πέτρες και νερό. Για να πεις ότι το ποτήρι είναι γεμάτο με νερό, πρέπει να αδειάσεις τις πέτρες. Επομένως, όταν καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο και βλέπετε ότι μέσα στον Λόγο του Θεού ξεχωρίζει ποιοι ήταν οι άνθρωποι που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν χρειάζεται να διαλέξουν κάποιους ανθρώπους να διακονούν στα τραπέζια, γιατί οι Απόστολοι λένε, αδελφοί, δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα, εμείς θα ασχοληθούμε με την διακονία του Λόγου και την προσευχή, διαλέξτε ανθρώπους για να ασχοληθούν με τα ζητήματα, τα πρακτικά της διακονίας, και λέει διάλεξαν 7 ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου, άρα ξέρανε μεταξύ τους ποιοι ήταν οι άνθρωποι που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή το ποτήρι είχε μόνο νερό, δεν είχε πέτρες και νερό. Η πλήρωση λοιπόν είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που ήρθε και κατοίκησε μέσα στο πνεύμα μας να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μας. Θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, λέει «Ο Θεός να σας αγιάσει ώστε να είστε ολοτελείς, να είστε ολοκληρωμένοι και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Εκεί λοιπόν γίνεται λόγος για μια τριμερή υπόσταση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό, που αναζητά τον Δημιουργό Του. Η ψυχή είναι αυτό που λέμε σήμερα ο ψυχικός κόσμος, δηλαδή η νόηση, το τι σκεφτόμαστε, η βούληση, το τι αποφασίζουμε, και τα συναισθήματα, πότε χαιρόμαστε, γιατί θυμώνουμε, γιατί φοβόμαστε, έτσι. Επομένως, η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί στο πνεύμα μας και έχει κάνει το σώμα μας ναό δικό του να πάρει πλήρη κυριαρχία στη νόησή μας, στη βούλησή μας, στα συναισθήματά μας και στο σώμα μας, να πάρει πλήρη κυριαρχία επάνω μας. Πώς γίνεται αυτό? Πρώτον, γίνεται με μία απόφαση παραχώρησης. Θυμάστε, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, σας παρακαλώ αδελφοί να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή στον Θεό. Επομένως, αυτό που ο Θεός ζητάει, πρώτο βήμα είναι, ο Θεός το ζητάει, εγώ το παραχωρώ. Δίνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στον Κύριο. Πώς γίνεται αυτό? Με δύο πράγματα πάω στην παρουσία του Θεού και λέω, Θεέ μου, θέλω να είμαι γεμάτος με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Δεν θέλω να υπάρχουν πέτρες μες στο ποτήρι μου, θέλω να είναι μόνο το νερό του Πνεύματός Σου μέσα. Θέλω να βγάλω τις πέτρες. Επομένως, Θεέ μου, σε παρακαλώ, υπάρχει κάποια αμαρτία στη ζωή μου, κάτι που δεν το έχω καταλάβει, αλλά είναι κάτι που σε δυσαρεστεί και θέλεις να φύγει από τη ζωή μου. Σε παρακαλώ να το βάλεις μέσα στο μυαλό μου, να το βάλεις μέσα στην καρδιά μου, να το καταλάβω για να το αποκηρύξω. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι η αποκήρυξη κάθε αμαρτίας. Μένεις στην παρουσία του Θεού και κάθε τι που ο Θεός φέρνει στο μυαλό σου και σου λέει, αυτό δεν μου αρέσει, το εξομολογείσαι και το διώχνεις από τη ζωή σου. Το εξομολογείσαι και το αποκηρύττεις. Λες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό το αποκηρύττω. Δεν θέλω να έχω άλλο πια σχέση μαζί με αυτό το πράγμα, με αυτήν την αμαρτία, με αυτό που λυπεί τον Θεό. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι κάθε αμαρτία που ο Κύριος φανερώνει ότι υπάρχει στη ζωή μου, να την διώξω, να την εξομολογηθώ και να την αποκηρύξω ότι δεν την θέλω άλλο πια στη ζωή μου. Και το δεύτερο είναι η παραχώρηση, δηλαδή υπάρχουν τομείς στη ζωή μου που θέλω να κάνω εγώ ό,τι θέλω και δεν αφήνω στο Πνεύμα του Θεού αυτός να με οδηγεί στο τι ο Θεός θέλει. Ξέρετε, πολλές φορές στην παραχώρηση έχουμε πρόβλημα, λέμε, εάν παραχωρήσω τη δουλειά μου στον Χριστό, τι θα γίνει? Εάν παραχωρήσω την οικογένειά μου στον Χριστό, εάν παραχωρήσω τον γάμο μου στον Χριστό, τι θα γίνει? Και εδώ είναι που ο Θεός μας ζητάει πίστη, δηλαδή εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Ο Θεός είναι Θεός που μας αγαπάει και μας νοιάζεται και θέλει το καλό μας. Επομένως, ας τον εμπιστευτούμε. Είναι για το καλό μας. Το να εμπιστευτούμε κάθε τομέα της ζωής μας είναι για το καλό μας. Να τον εμπιστευτούμε στον Θεό, στον Πατέρα της αγάπης που μας αγαπάει και μας νοιάζεται. Επομένως, η παραχώρηση έχει δύο τομείς. Ο ένας είναι το να αποκηρύξουμε κάθε αμαρτία που μας φανερώνει ο Θεός ότι υπάρχει στη ζωή μας και την κρατάμε ακόμα. Και δεύτερον, κάθε τομέα της ζωής μας που ξέρουμε ότι μέχρι τώρα θέλαμε εμείς να τον ελέγχουμε, τον πάμε στον Κύριο και λέμε: Κύριε, στον παραχωρώ, αφήνω και αυτόν τον τομέα, θέλω εσύ να ελέγχεις και αυτόν τον τομέα. Και προσεύχεσαι, Θεέ μου, υπάρχει κι άλλος τομέας της ζωής μου που δεν τον έχω παραχωρήσει σε σένα. Και καθώς ο Κύριος σου φέρνει στο μυαλό, παραχωρείς. Κύριε, και αυτόν τον τομέα τον παραχωρώ σε σένα. Αυτό είναι συνειδητή απόφαση. Και η αποκήρυξη της αμαρτίας είναι συνειδητή απόφαση. Και η παραχώρηση όλων των τομέων της ζωής είναι συνειδητή απόφαση. Διώχνω την αμαρτία από τη ζωή μου, παραχωρώ όλους τους τομείς της ζωής μου στον Κύριο. Και λέω: Κύριε, τώρα άδειασα. Όταν δεν έρχεται στο νου σου άλλο πια κάποια αμαρτία που πρέπει να παρατήσεις, όταν δεν έρχεται στο μυαλό σου κάποιος τομέας της ζωής που πρέπει να τον παραχωρήσεις, όταν έχεις διώξει κάθε αμαρτία και έχεις παραχωρήσει κάθε τομέα της ζωής στον Κύριο, τότε λες: Κύριε, θέλω τώρα αυτό το κενό όλο να το γεμίσει το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ζητώ εσύ να με πληρώσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Και ξέρετε, όταν παραχωρείς τον Θεό κάτι, ο Θεός το δέχεται, γιατί ο Θεός είπε ότι Ιωάννης 6:37, όποιος έρχεται σε μένα δεν θα τον διώξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνεις στον Θεό, να παραχωρείς τον Θεό την ζωή σου και ο Θεός να μην την δέχεται. Και όταν ο Θεός δέχεται κάτι, αυτό που δέχεται και το παρουσιάζεις άδειο, το γεμίζει. Λέει στην προς Εφεσίους 3:19, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν θέλει όταν αδειάσουμε να μας γεμίσει, θέλει να μας πληρώσει με το Πνεύμα του Άγιο. Και βέβαια όταν ο Θεός γεμίσει κάτι με το Πνεύμα του Άγιο, μετά το χρησιμοποιεί. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εφεσίους 2:10, είμαστε ποίημα του Θεού, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Είμαστε δημιούργημα του Θεού που το έφτιαξε ο Θεός και προετοίμασε για μας καλά έργα, έργα αγάπης, έργα καλοσύνης για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Επομένως, για να επαυξηθεί η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται πρώτα να πάρουμε μία συνειδητή απόφαση να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο, αποκηρύττοντας κάθε αμαρτία και παραχωρώντας κάθε τομέα της ζωής μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και το δεύτερο βήμα είναι η διαρκής πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε ότι στις πράξεις 13:52 λέει «Είτε μαθηταί επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου». Και πάλι είναι σε ενεστώτα. Οι μαθηταί επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου. Συνεχώς πληρωνόταν, συνεχώς γέμιζαν. Λες καλά, δεν φτάνει μία φορά που γέμισαν. Ξέρετε, η ζωή μας δεν είναι κάτι το στατικό. Κάποια στιγμή γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο όταν παραχωρείς όλους τους τομείς της ζωής σου στον Κύριο και όταν αποκηρύττεις κάθε αμαρτία από τη ζωή σου. Αλλά από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται και συνεχώς παρουσιάζονται καινούργιοι τομείς που θα πρέπει και αυτοί να παραχωρηθούν στον Κύριο. Παρουσιάζονται νέες διαστάσεις, νέα προβλήματα και χρειάζεται και αυτά να παραχωρηθούν στον Κύριο και το Πνεύμα το Άγιο να γεμίσει και αυτόν τον τομέα. Το βλέπουμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις 2-4 είναι η μέρα της Πεντηκοστής, λέει «και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου». Όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, 120 άτομα, μαθητές του Κυρίου, γέμισαν με το Πνεύμα το Άγιο, επλήστησαν. Λίγο παρακάτω στις πράξεις 4-8, όταν ο Απόστολος Πέτρος βρίσκεται μπροστά στους αρχιερείς και τον ρωτάνε τι έγινε, πώς έγινε καλά αυτός ο άνθρωπος, ο εκγενετής χολός, τότε λέει Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου Γέμισε με το Πνεύμα το Άγιο. Καλά δεν είχε γεμίσει την ημέρα της Πεντηκοστής. Αφού λέει επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου. Τώρα γιατί λέει ξαναπλήστης Πνεύματος Αγίου. Γιατί υπήρχε ένας καινούριος τομέας στη ζωή του που ήταν το να βρεθεί μπροστά σε άρχοντες και να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό με εξουσία και με παρησία μπροστά σε άρχοντες. Και στο ίδιο κεφάλαιο στο 4.31 έχουμε τους μαθητές πάλι να είναι συγκεντρωμένοι και να τους έχουν απειλήσει και να τους έχουν πει δεν θα ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι και ξαναμιλήστε στο όνομα του Ιησού Χριστού αλίμονό σας. Και αυτοί προσεύχονται στον Κύριο και στις πράξεις 4.31 λέει και δεηθέντων αυτών καθώς προσευχήθηκαν εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι. Έγινε ένας σεισμός εκεί που ήταν μαζεμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Άγιου, ξανά γέμισαν με το Πνεύμα το Άγιο και λάλουν τον Λόγο του Θεού μετά παρησίας. Γιατί πλήστησαν ξανά με Πνεύμα Άγιο? Παρουσιάστηκε ένας καινούριος τομέας της ζωής τους που ήταν πώς αντιμετωπίζεις τις απειλές. Βλέπετε, πλήστηκαν, γέμισαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουν άρχοντες, ξανά ο Πέτρος γέμισε με το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα που έχουν να αντιμετωπίσουν απειλές, ξανά λέει επλήστησαν Πνεύματος Άγιο. Ξανά γέμισαν. Γι' αυτό και στην προσεφεσίους 5.18 ο χρόνος είναι νεστώτας. Λέει μη μεθείς και σθεΐνων, να μη μεθάτε με κρασί, ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Αλλά να πληρώνεστε συνεχώς να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο, που σημαίνει κάθε καινούριο τομέα τη ζωή, κάθε καινούρια πρόκληση, κάθε τι που παρουσιάζεται, αφήνεις και αυτό στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί βλέπετε, το θέμα του Αγίου Πνεύματος, της πληρώσεως με το Πνεύμα το Άγιο, είναι θέμα ελέγχου. Γι' αυτό λέει, μη μεθύσκεστε με ίνο, με κρασί, αλλά πληρούστε με το Πνεύμα, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα. Τι σχέση έχει το κρασί με το Πνεύμα? Είναι θέμα ελέγχου. Αυτός που έχει πιει παραπανήσιο κρασί δεν ελέγχει ο ίδιος τον εαυτό του. Τον ελέγχει το κρασί το οποίο έχει πιει. Το κρασί έχει τον έλεγχο, δεν έχει ο ίδιος τον έλεγχο του εαυτού του. Γι' αυτό βλέπετε περπατάει μεθυσμένος, πέφτει σε μια κολόνα και λέει «Με συγχωρείτε κυρία μου». Γιατί δεν έχει τον έλεγχο του εαυτού του. Και γι' αυτό μας δίνει αυτήν την εικόνα. Μη μεθάτε με κρασί, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Άγιου. Είναι θέμα ελέγχου. Όπως τον μεθυσμένο τον ελέγχει το κρασί, έτσι και λέει εσένα τον πιστό που θέλεις να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα του Άγιου, θα σε ελέγχει το Πνεύμα του Κυρίου. Θα σε καθοδηγεί το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί θα σε καθοδηγεί? Γιατί έχεις αφήσει ολόκληρο το πνεύμα και την ψυχή και το σώμα κάτω από την εξουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί θέλεις η κοινωνία σου με το Πνεύμα το Άγιο να γίνεται όλο και πιο ισχυρή, όλο και πιο δυναμική. Και βλέπετε μετά από αυτήν την εντολή, την προστακτική, μη μεθύσκεστε αλλά πληρούστε, ακολουθεί μια σειρά μετοχών που δείχνει πώς μπορεί κανένας να γεμίζει συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο. Το πρώτο είναι λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, έτσι, Εφεσίους 5.19. Να μιλάτε μεταξύ σας, λέει, με ψαλμούς, ύμνους και οδές πνευματικές. Άρα, ένα στοιχείο που βοηθάει στο να γεμίζουμε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο είναι οι πνευματικές συναναστροφές, είναι οι πνευματικές συζητήσεις. Να μιλούμε με τους άλλους αδελφούς για τα θέματα του Κυρίου. Να μιλούμε, να μας νοιάζει και να μιλούμε και να είναι τα θέματα που μας απασχολεί, τα θέματα τα πνευματικά. Πώς θα αγαπήσουμε τον Κύριο περισσότερο και πώς θα αγαπήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας περισσότερο, ώστε να τους φανερώσουμε την αγάπη και την καλοσύνη του Κυρίου. Η συνέχεια, η επόμενη μετοχή μετά το λαλούντες ψαλμής, ύμνης και οδές πνευματικές είναι άδοντες και ψάλλοντες στην καρδία ημών προς τον Κύριο. Επομένως, στη συνεχή πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο βοηθάει η υμνοδία, το να ψάλουμε στον Θεό. Βλέπετε, χρησιμοποιεί δύο ρήματα εδώ, άδοντες και ψάλλοντες. Το άδο είναι το τραγουδό με τη φωνή μου μόνο. Το ψάλο είναι τραγουδό με συνοδεία μουσικού οργάνου, διότι το ρήμα ψάλο στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτείται στο τέντομα μιας χορδής. Χρησιμοποιούνταν στα αρχαία ελληνικά για τη χορδή του τόξου. Λέει στον Όμηρο έψιλε την νευρά, τέντωσε την νευρά του τόξου, τέντωσε τη χορδή του τόξου. Επομένως το ψάλο έχει να κάνει με έγχορδα μουσικά όργανα. Επομένως το άδοντες είναι τραγουδάω με το στόμα μου στον Κύριο, το ψάλλοντες είναι τραγουδάω με συνοδεία μουσικού οργάνου. Η υμνοδία λοιπόν, είτε με συνοδεία μουσικής είτε χωρίς, είναι αυτή που μας βοηθάει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Η συνέχεια, Εφεσίους 5:20, είναι «ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί». Επομένως, η επόμενη μετοχή είναι «ευχαριστούντες». Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού μας καλεί συνεχώς να ευχαριστούμε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση. Πάντοτε, λέει, υπερπάντων. Να ευχαριστεί τον Θεό πάντοτε, σε κάθε κατάσταση, υπερπάντων, για κάθε κατάσταση, μέσα σε κάθε κατάσταση ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ευχαριστούμε τον Θεό? Γιατί ακόμα και αυτό που δεν μας αρέσει και που συμβαίνει στη ζωή μας, από τη στιγμή που αγαπάμε τον Θεό, ο Λόγος του Θεού λέει, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπός ή των Θεών. Τα πάντα ο Θεός φροντίζει να συνεργήσουν για το καλό αυτών που αγαπούν τον Θεό. Επομένως και αυτό που δεν μου αρέσει, λέω, Θεέ μου, από τη στιγμή που εγώ σε αγαπώ και εσύ το επιτρέπεις στη ζωή μου, είναι για το καλό μου, θα συνεργήσεις το καλό μου. Δεν καταλαβαίνω πώς, εμένα μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, αλλά αφού εσύ λες ότι θα συνεργήσει για το καλό μου, το δέχομαι με πίστη από σένα και σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Και η τελευταία μετοχή είναι «υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβου Χριστού». Επομένως, πώς συνεχίζει κανένας να πληρούται με το Πνεύμα το Άγιο, με πνευματικές συναναστροφές, με υμνοδία και ψαλμωδία στον Κύριο, με συνεχή ευχαριστία και με ταπεινοφροσύνη, με ταπεινό πνεύμα. Υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού. Βλέπετε, η υποταγή είναι πολύ σημαντική και η υποταγή για να υπάρξει χρειάζεται το ταπεινό πνεύμα. Δηλαδή, να μην νομίζω ότι εγώ τα ξέρω όλα και εγώ είμαι ανώτερος από τους άλλους, αλλά να θεωρώ τους άλλους ανώτερους από μένα, να εστιάζω στα σημεία που οι άλλοι είναι ανώτεροι από μένα. Βλέπετε, η υποταγή και η πειθαρχία έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί στις Πράξεις 5:32 λέει «το Πνεύμα το Άγιον ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός το έδωσε σε αυτούς που πειθαρχούν σε Αυτόν. Και για να πειθαρχήσεις τον Θεό χρειάζεται ταπεινό πνεύμα, χρειάζεται διάθεση υποταγής στον Θεό και στον Λόγο Του. Επομένως, η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο επαυξάνεται καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ξεκινάει με μία απόφαση να ζητήσουμε από τον Θεό να μας πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο, αδειάζοντας τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία και από κάθε τομέα τον οποίο δεν έχουμε παραχωρήσει στον Θεό, και μετά μπαίνοντας σε ένα κλίμα πνευματικό όπου θα υπάρχουν πνευματικές συναναστροφές, κλίμα υμνοδίας και ψαλμωδίας, κλίμα ευχαριστίας, κλίμα ταπεινοφροσύνης και υποταγής, έτσι ώστε η σχέση μας, η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο να επαυξάνεται. Το αποτέλεσμα της κοινωνίας μας με το Πνεύμα το Άγιο είναι ξεχύλισμα ευλογίας, αδέλφια μου. Ξεχύλισμα ευλογίας για τη δική μας τη ζωή και ξεχύλισμα ευλογίας από την οποία θα πάρουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Και άνθρωποι πιστοί γύρω μας και άνθρωποι μη πιστοί γύρω μας θα παίρνουν από την ευλογία που έρχεται από το ξεχύλισμα αυτό του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή μας. Και θα τελειώσουμε με αυτό, το ξεχύλισμα της ευλογίας, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 7:37-39. Ήταν η μέρα της σκηνοπηγίας, ήταν η εορτή της σκηνοπηγίας και σε όλη τη διάρκεια της γιορτής της σκηνοπηγίας γινόταν κάποιες τελετουργίες εκεί πέρα στον ναό του Σολομώντα με νερό που έφερναν από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ στον ναό, και την τελευταία ημέρα της γιορτής γινόταν η μεγαλύτερη τελετουργία με αυτό το νερό. Γι' αυτό ο Ιησούς ενδέτει εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, την τελευταία μέρα λοιπόν, την πιο λαμπρή της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς, στεκόταν ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Γιατί παντού υπήρχε νερό, ε. Ο πιστεύων εις εμέ, Καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσωσιν ύδατος ζώντος. Αυτός πιστεύει σε μένα, όπως είπε η γραφή, ποταμοί από ζωντανό νερό, από τρεχούμενο νερό, θα τρέχουν από μέσα από την κοιλιά του. Επομένως, καθώς οι άνθρωποι έβλεπαν την τελετουργία με το νερό που γινόταν μέσα στο ναό τους, λέει ο Χριστός, ελάτε σε μένα, θα σας δώσω εγώ νερό και το νερό που θα σας δώσω εγώ, καθώς πιστεύετε σε μένα, θα ξεχυλήσει και θα γίνουν ποταμοί που θα βγαίνουν από μέσα από την κοιλιά σας με ζωντανό νερό, με τρεχούμενο νερό. Και λέει στο 39, τούτο δε είπεν περί του πνεύματος ο έμελον λαμβάνειν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Αυτό λέει ο Χριστός, του είπε για το πνεύμα το Άγιο που θα έπαιρναν αυτοί που θα πίστευαν σε αυτόν, γιατί ακόμα ο Χριστός δεν είχε δοξαστεί και δεν είχε αρχίσει το πνεύμα το Άγιο να φανερώνεται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως ήταν ένας προφητικός λόγος για τους πιστούς του Κυρίου αυτός. Και είναι ο ίδιος λόγος τροποποιημένος με αυτόν που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στα χωρία 13 και 14, που της είπε «Πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν». Όποιος πίνει από αυτό το νερό και πάλι θα διψάσει. «Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα». Όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το ύδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Και εδώ είναι η ίδια εικόνα. Το νερό που θα του δώσω εγώ θα γίνει πηγή νερού που θα ξεπηδάει, αυτό είναι το αλωμένο. Άλωμε σημαίνει πηδάω, ξεπηδάω. Θα ξεπηδάει το νερό και θα ξεπηδάει για αιώνια ζωή. Επομένως, καθώς συνεχίζεται και επαυξάνεται η κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, αυτό θα γίνει πηγή ευλογίας, έτσι ώστε το Πνεύμα του Θεού να ξεχυλίζει από μέσα μας, να ξεχυλίζει η αγάπη του Θεού, η καλοσύνη του Θεού, η ευεργεσία του Θεού από μέσα μας και από το Πνεύμα το Άγιο που θα ξεχυλίζει από μέσα μας να πίνουν οι άνθρωποι από αυτούς τους ποταμούς του ζωντανού, του τρεχούμενου νερού, να πίνουν οι άνθρωποι και να ξεδιψάν. Και οι αδελφοί να ενθαρρύνονται και να παρηγορούνται και να ενισχύονται και να προτρέπονται, αλλά και άνθρωποι μη πιστοί να λένε εδώ υπάρχει καλοσύνη, εδώ υπάρχει αγάπη, εδώ υπάρχει κάτι που θέλω να το ζήσω κι εγώ. Και έτσι λέει, οι άνθρωποι θα δούνε τα καλά σας έργα, θυμάστε Ματθαίος 5:16, και θα δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Η κοινωνία μας λοιπόν με το Πνεύμα του Αγίου, καθώς θα επαυξάνεται και θα ξεχυλίζει, θα φέρει κι άλλους ανθρώπους στα πόδια του Ιησού Χριστού για σωτηρία και για αιώνια ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.